Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Šárko, moc tě vítám u nás podcast. Moc děkuji, že jsi přijala naše pozvání. Ahoj.
Ahoj Míšo, já moc krát děkuji za pozvání a těším se na to, o čem si spolu dneska budeme povídat.
Jak když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem zjistila, že jsi se za svou kariéru věnovala pouze oboru HR, jestli se nepletu, je to tak?
Je to tak, dalo by se říct.
Což je zajímavý, protože většinou tam jako nějaká cesta napříč těmi obory je. Jak ses vůbec o HR dozvěděla, jak ses k tomu dostala, proč HR?
Já když jsem se rozhodovala, kam jít na výšku, tak to pro mě byla děsná challenge. Mě už v 18 letech zajímalo hodně oblastí od práva, psychologie, marketingu, sociologie až po ekonomii nebo třeba biznis a vybrat si jenom jeden obor mi přišlo úplně nemožný. A potom jsem právě úplnou náhodou vlastně objevila obor HR na ČVUT, který spočíval ve studiu právě zmíněných všech oblastí. A já jsem v ten moment viděla, že to je přesně ta kombinace pro mě a takhle vlastně docela neplánovaně začala moje HR cesta. A já jsem hned v prvním semestru na výšce si našla stáž a během právě téhleté stáže jsem se díky tamnímu HR business partnerovi dozvěděla, co dělá takovou roli úspěšnou a jak se k ní vlastně propracovat. A ukázalo se, že klíčem k úspěchu na takový roli je znalost fungování všech HR oblastí a právě široký, řekněme, znalostní obzor a nabitý vědomosti z mnoha oblastí, který se HR třeba zdánlivě netýkají, jako právě ten marketing a ten jsem si zkusila například v rámci práce pro neziskovku v Brazílii, ale protože všechno souvisí se vším, tak znalost a vhled do mnoha různých oblastí je potom jakoby zásadní pro porozumění a další práci na té roli HR.
Šárko, ty ses věnovala HR na různých, řekněme, úrovních, různě velkých firmách, různých odvětvích, takže možná věřím, že máš názor na to, proč je HR ve firmách důležitý, proč je dobrý nebo potřeba nějaký takový oddělení, nějakého takového člověka ve firmě mít.
Za mě je to důležitý právě pro udržitelný a zdravý chod firmy, protože ten HRista ve firmě za mě působí jako advokát právě pro potřeby a řekněme i pocity lidí ve firmě a zároveň jako advokát pro vedení firmy. To znamená, že díky HRistům potom vnímám to, že firma je schopná se vyvíjet, posouvat se dopředu a dělat tak vlastně v souladu s tím, co ty lidi potřebují, jak se ty lidi cítějí a zároveň tak, aby naplnili samozřejmě nějakou firmní misi a vizi.
Co je podle tebe zásadní nebo nejdůležitější pro to, aby to HR dobře fungovalo a tu svou roli mohlo, řekněme, funkčně nebo efektivně zastávat?
Já vnímám, že potřebujeme hlavně jako lídry v HR, což je něco, s čím se vlastně moc často mám pocit nesetkáváme a myslím si, že mít jich víc by bylo úplně super. Protože když budou v HR silní lídři, tak věřím tomu, že budou schopni právě ustát ty předtím zmíněný mlýnský kola, a do kterých se vlastně dostávají skrze to, že lidi mají nějaké potřeby, vedení má nějaké potřeby a úplně ideální by bylo, kdyby nejenom, že se dokázali v těch mlýnských kolech nějakým způsobem jako orientovat, ale ideálně by z nich třeba mohli jako namlít mouku, upít z toho koláč a dát ho lidem k odpolední kávě, jen tak, aby měli ještě třeba hezčí den. A u těch lídrů já vnímám to, že nebo obecně u HR lídrů vnímám, že je strašně důležitý, aby trávili čas s lidma, aby se s lidma bavili, aby je nechali, aby s nima budovali pevný vztahy, které se budou skrze nějakou vlastní zranitelnost, otevřenost a autenticitu. Takový lídry, který budou transparentně komunikovat, který budou nějakým sloupem, řekněme, jistoty pro ty lidi, o který se budou moct opřít, když budou v těžkých chvílích vrbou, který se budou moct svěřit. A taky těmi, kteří budou tu svoji vlastně vášeň pro HR, pro People First přístup šířit celou firmou. Další věcí, kterou považuji za důležitou, aby HR dobře fungovalo, je vlastnictví people dat. A jejich sběr, analýza, interpretace a následovný rozhodování na jejich základě. A já jsem velkým zastáncem právě tyrkysovosti a transparentnosti ve firmách a minimalizace takzvaného guestworku. Já tomu říkám při HR práci, a to hlavně v oblasti odměňování, ale samozřejmě i dalších. I proto jsem vlastně před půl rokem absolvovala 3měsíční Cambridge kurz na téma People Analytics Transforming HR Strategy with Data Science. V jeho studiu mě podpořil i EKI, za což jsem moc vděčná. A díky tomuto kurzu jsem se zase naučila ještě malinko líp transformovat to pracovní prostředí právě skrze People Data. Já mám pocit, že právě People Data, nebo i z toho, co samozřejmě se ukazuje na základě ve všech těch studiích, který na People projekty, na People Data projekty ukazujou, je, že když vlastně používáme data k tomu, aby jsme ty lidi ve firmě vedli a tu firmu vedli, tak se nám to daří více v souladu právě s těmi lidmi a s těmi jejich potřebami. To znamená, že potom nám to zvyšuje i retenci těch lidí a obecně i jejich spokojenost. A potom vnímám ještě jednu věc jako zásadní pro to, aby HR dobře a efektivně fungovalo, a tím je péče firem o well-being svých HRistů, mít něco jako HR pro HR, tedy jakýmkoliv způsobem pro ně vytvářet prostor a příležitosti ke zpracování situací, do kterých se s lidmi dostávají, tak aby měli vlastně čistou hlavu, dostatek vnitřní energie a mohli jít další den do práce, která spočívá právě v práci s lidmi. Ono není náhoda, že po celém světě je největší míra fluktuace právě na HR pozicích, a existuje důvod, proč koučové a psychoterapeuti a další vlastně pozice, které se zabývají prací s lidmi, mají maximálně, nebo měly by mít maximálně 3 až 4 hodiny práce, protože ta psychologická zátěž, jak známo, je mnohem náročnější a dlouhodobě zdraví škodlivější než zátěž intelektuální nebo třeba fyzická. Tak možná i pokud bych mohla touto cestou dát jeden tip na to, jak mít výkonné a zdravé HR ve firmě, tak je mít pro ně právě nějakou formu HR pro HR, ať už formou takzvaných vent meetingů, což je něco, co jsme zavedli pro náš HR tým v EKI, nebo třeba týmových stress relief aktivit, nebo předplatného na psychoterapie či coaching. A ono vlastně absence takzvaného HR pro HR bylo důvodem, proč zrovna já třeba se jako coach mimo EKI věnuju právě tomuhle tomu tématu, a jsem jako coach tým HR pro HR a moje HR klienty.
Já se zastavím u těch people dat.
Ano.
Protože to si myslím, že je často jako takový opomíjený a vlastně velmi důležitý. S jakýma datama v EKI pracujete a jak? Možná i třeba tipy na nějaký nástroje. Jak teďka po tom vlastně tvým kurzu, jaký je stav?
Jaký je stav po mém kurzu, je dobrá otázka. My vlastně v tuhle chvíli pracujeme s people daty úplně tou, myslím si, základní formou, protože jsme velice na začátku celé cesty s prací v práci s people daty, a používáme k tomu asi v tuhle chvíli nejvíce dotazníky, díky kterým získáváme data ve všech možných oblastech, ať už v engagementu nebo v happinessu, nebo v odměňování, v benefitech, v čemkoliv, v čem se vlastně ta, v čemkoliv ta měřitelnost je, taky používáme data na měření performance. To by tak byly asi ty základní oblasti. Je to takhle dostačující odpověď?
Určitě, možná mě ještě napadne, jaký třeba ty dotazníky využíváte, nebo od jakých třeba společností, nebo jaký typy.
V EKI jedeme přes Google Workspace úplně všechno, takže používáme i dotazníky od Google, a vždy, když vlastně definujeme ty otázky, tak se řídíme opravdu těmi principami toho, jak ty dotazníky mají být tvořené, tak aby byly maximálně nenávodné a potom ty data z nich byly zase pro nás maximálně relevantní, a s těmi daty potom jsme schopni pracovat dále, a na to už máme vytvořené svoje tabulky se vzorcemi a říkám, je to jako people data jako projekt je v EKI na úplném začátku, ale jsem ráda, že u toho můžu být a že na tom můžeme společně pracovat a posouvat to zase trošku dál.
Mm-hmm. To je skvělý. Ty otázky si teda definujete sami. To si nějakým způsobem dáváte dohromady, nikde se nemáte to třeba zhotovený nějakým způsobem externě?
Přesně tak, děláme to interně a řídíme se vlastně tím, jak by to mělo být hotovo, i tím, že máme několik erudovaných sociologů na palubě, tak i s jejich pomocí jsme schopni dávat, věřím, dotazníky dohromady, tak, aby byly definované správně.
Šárko, ty aktuálně působíš v EKI v roli Head of People and Culture. Co to znamená?
To je dobrá otázka. Mojí roli v oblasti HR je konzultování, plánování, organizování, optimalizace procesů, sběr a analýza, people dat, rozhodování, delegování, vedení týmu. Mám v týmu 5 lidí, mentoring toho týmu, potom rozvoj lidí v EKI a jejich well-being a dál nějaký, asi nazvala bych to projekt management našich EKI People and Culture projektů. A vlastně všechny ty aktivity mají za cíl spokojenost našich lidí a plnění naší vlastně EKI mise, kterou je udržitelná digitalizace.
Mm-hmm. Jaký je tam vztah vedení nebo HR versus vedení? Jak se tam navzájem tyhle ty dvě složky podporujou?
Se líbí, jak se u té otázky směješ. Podporují se hezky. V EKI je hodně věcí postavený na transparentnosti, na přímočarosti. Ta podpora si myslím, že je jako úplně přirozená, protože samozřejmě oni vědí, nebo vedení ví, že HR je jich nějakým způsobem právě prodloužená ruka, jejich advokát do té firmy. Zároveň já vím, že vedení chce mít maximálně spokojený lidi a naplnit jejich potřeby, jít tou cestou, kterou ty lidi chtějí jít. Takže víme, že ta spolupráce je tam klíčová a i z toho důvodu je velice úzká. Máme v týdnu několik meetingů, kdy řešíme vždycky věci, které se dějou, synkujeme se, ladíme se, věci, které jsou vážné, tak vždycky řešíme spolu a snažíme se vystupovat do firmy jako jedno.
Ty teda vlastně, jak jsi říkala, vedeš tým people team o pěti členech. Uhum. A jak s tím týmem pracuješ? A předpokládám, že i řešíš nějaký otázky jako strategie, budžetu, jsi vlastně ten jako lídr, HR lídr. Jak v té roli vlastně jako funguješ ve vztahu k tomu týmu jako takovýmu?
Mm-hmm. Já když jsem přišla do EKI, což teď bude už skoro před rokem, tak jsem pozorovala, že ty role, které tam v People and Culture týmu byly, tak byly opravdu hodně předimenzované. A to v nás vedlo k tomu, že jsme udělali analýzu veškeré té agendy, která byla na každý z těch rolích a obecně agendy, kterou jsme chtěli, aby v EKI People and Culture tým vlastně vykonávalo a potom došlo k optimalizaci. A z téhleté optimalizace právě vyšly potřeby dalších dvou lidí do týmu. To znamená, že to byla moje jako úplně velká priorita, aby ten můj tým měl dobrý work-life balance, protože ho vnímám jako jeden ze zásadních aspektů opravdu dlouhodobý zdravý výkonnosti. A teď jsme přesně teda o 5 lidech s tím, že ten tým je vedený, řekla bych, asi velice jako láskou. Ono to bude znít možná dost jako kliše a možná trošku hippiesácky, ale je to ten můj styl vedení. Já jsem s mým týmem maximálně otevřená, maximálně transparentní. Hodně na ně používám koučovací přístup při vlastně tom vedení. Máme několik meetingů během týdne, kdy ať už od statusu přes operu, přes synky, kdy přesně se o věcech bavíme, dávám jim, myslím si, velkou volnost v tom, jak ty věci exekuovat a jsem tam pro ně kdykoliv, když potřebujou a to už, to ať už vlastně v pracovních věcech nebo v osobních.
Vy jste asi tvým nástupem, předpokládám, nebo nějak kolem něho udělali takovou docela zásadní změnu a vlastně jste HR oddělení přetransformovali na People and Culture oddělení. A co to v praxi znamenalo? Jak to vypadá teď, nebo jak vypadalo to transformovací období, ta změna, jak dlouho trvala a jak vlastně probíhala. Možná, jestli můžeš nastínit, co takový oddělení vlastně jako pro tebe představuje, nebo co to vůbec znamená oproti tomu, co je klasický HR, aby i lidi třeba, co v tom klasickém HR jako jedou a působí, aby mohli vnímat vlastně ty rozdíly.
A pokusím se to nastínit. Ono za změnou HR na People and Culture stala ještě moje předchůdkyně právě Katka Kebzová. A celá transformace vyplynula, pokud vím, dost organicky a stala se dost rychle. Protože, nebo respektive já vnímám ten důvod toho takový, že už od začátku EKI před 10 lety, když bylo EKI založeno, tak se k HR aktivitám přistupovalo spíš způsobem, kterým se k ním po celém světě začíná přistupovat vlastně až teď. Hodně lidsky, empaticky, pro zaměstnanecky, s cílem mít maximálně spokojený lidi, s co nejvíce otevřenou a autentickou firemní kulturou. Takže spíš než transformací bych tenhle jako přerod, tuhle změnu nazvala spíš jako pojmenováním věcí pravým jménem, protože v EKI je a vždycky to bylo právě hlavně o lidech a o firemní kultuře. A ten způsob, kterým se liší HR v EKI od zmíněných třeba tradičnějších firem, vnímám hlavně v množství času, který všichni vlastně v HR týmu tráví s našimi lidmi oproti tomu času, který trávíme třeba prací u počítače, kdy ten čas s lidmi značně převyšuje ten u počítače. Jako další rozdíl bych zmínila možná agendu, která se v EKI z menší části se stává z těch opakujících se třeba administrativních, víc generalistických úkolů. To myslím si hlavně díky automatizaci mnoha procesů. No a z větší části se sestává z vymýšlení nových způsobů toho, jak dělat cokoliv jinak, lépe, nově. Ještě jeden rozdíl, který mě k tomu napadá, je obecně míra spolupráce s lidmi ve firmě. To vnímám asi jako největší rozdíl oproti třeba tradičnějším firmám a zase vyplývá to z mojí jako subjektivní nebo zprostředkovaný zkušenosti. Ale ta zkušenost je taková, že HR oddělení bývá často hodně samo na sebe, že třeba HRisti přichází s nápady sami, vymýšlí věci sami, realizují je sami a to je opak toho, jak děláme věci v EKI. V naprosté většině případů, kdy v EKI v rámci People and Culture na čemkoliv pracujeme, tak přitom spolupracujeme s profíky z dalších týmů, spolupracujeme s našimi lidmi, ptáme se našich lidí, jak oni vnímají tu naši práci a jak by chtěli, aby výsledek vypadal. A věřím tomu, že i díky tomu jsme schopni dělat ty People and Culture věci tak, aby měli vlastně EKI standard ve všech aspektech.
Jste taky občas trochu moc hra? Pak by vás mohly zajímat naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky i pokročilé v oboru, HR Masterclass pro zkušené HRisty a třeba také Leadership program, který pomáhá nejen HRistům ve vedoucích pozicích. Více sdílíme na www.suhr.cz. Ty jsi mluvila o tom, že v rámci vlastně toho, jak k, řekněme HR nebo People and Culture oddělení v EKI přistupujete, trávíte daleko více času s lidmi. Jak ten čas s těmi lidmi trávíte?
To je velice dobrá další otázka. Právě asi nejvíce skrze exekuování těch People and Culture projektů, protože my ty People and Culture projekty, jak jsem zmínila, neděláme jenom HR samo za sebe, ale spolupracujeme skrze ně s projekťáky, s developery, s designéry, s marketingovým oddělením. Takže vlastně skrze tu spolupráci, což i podle mě jako hrozně efektivní způsob, jak s lidmi teda čas trávit, poznávat jejich potřeby, ale zároveň vlastně dělat práci, tak to si myslím, že je asi ten jako hlavní způsob a hlavní změna i oproti tomu, jak je to třeba v tradičnějších firmách. A další formát toho, jak s těmi lidmi trávíme čas, tak je skrze jedna jedničky. My jich máme v EKI docela dost, jsme hodně o individuálním přístupu a monitorujeme, řekněme, lidi nebo bavíme se s lidma, ať už v příležitosti toho, že jsou u nás jeden týden, v příležitosti toho, že jsou u nás jeden měsíc, v příležitosti toho, že jsou u nás po zkušebce, po půl roce, po roce máme s nima ekiverzery, kdy s nima slavíme celý jeden rok v EKI vždycky, takže těch příležitostí proto s nimi ten čas trávit vytváříme hodně, právě proto, aby jsme jim mohli být co nejvíce blízko a tím pádem co nejvíc nacítit to, co potřebují a potom byli schopni to advokovat zase tomu vedení a ideálně jim to dopřát. A potom posledním způsobem, jak s těma lidma trávíme čas, je skrze EKI akce, což jsou všechny interní i externí akce, které pořádáme, kterých je taky hodně. Máme většinou 3 až 4 akce do měsíce, což vnímám jako opravdu velký počet. Ty akce jsou od jednoho sdíleného piva po práci až po opravdu organizovanější akce, nebo se lidi sejdou sami na vlastní popud, ale vždycky tam někdo vlastně z HR s nima je, takže to jsou ty způsoby, jak s lidmi trávíme čas.
Jak tohle zaměstnanci nebo lidi z EKI hodnotí?
Myslíš teď to, že s nima trávíme hodně času?
Jo.
OK, máme zpětnou vazbu, že to hodnotí pozitivně. Ono to hodně souvisí s tím, jak vlastně my lidem říkáme, my máme pro naše lidi oslovení miláčci, a ono to pak nějak všechno souvisí se vším, a oni právě vědí, že tímhletím vlastně statusem získávají tenhle ten jako level té péče, toho té pozornosti od nás, toho, že je postaráno o jejich potřeby, že právě je s nima veden často dialog a zjišťujeme si od nich, jak věci vnímají, jak co si o věcech myslí, a díky tomu jsme potom schopni na to reagovat. Takže vnímám to tak, že naši lidi to vnímají pozitivně a jsou za tohleto množství pozornosti rádi.
Já si myslím, že obecně jako to pojetí toho klasicky nebo tradičnějšího HR jakoby verzí toho people and culture má určitě hodně výhod a přidanou, velkou přidanou hodnotu, ať už je to právě ta komunikace a trávení hodně času s těmi zaměstnanci a vůbec tak k ním přistupovat. Je tam něco, co naopak je pro tebe taková, nebo pro celý ten tým náročnější, nějaká jako výzva, která se objevila právě tím, že jste začali nad tímhle přemýšlet jinak a právě si do toho, vlastně do té agendy, řekněme, možná jako přidali možná i jiný aspekty tím, že jste to, řekněme, jako transformovali nebo začali nazývat jinak.
Je to
možná víc práce, ne?
Je to určitě víc práce. Myslím si, že to je i důvod, proč v EKI opravdu ten people team je takhle velký, což nevím, jak z tvojí zkušenosti, ale já vnímám, že to tolik častý není, aby bylo vlastně na 100 lidí třeba 5 HRistů, 5-6 HRistů. Takže to určitě znamená víc práce. Já tě možná poprosím zopáknout otázku.
Určitě to přineslo hodně výhod a hodně jako posunu dopředu, a jestli tam je něco, co naopak jako vnímáte jako větší výzvu, která se tím jako objevila, právě jestli toho je jako víc potřeba, více lidí, a já nevím, řešit jako tím, že se tak víc jako otevřete možná těm lidem, tak řešit právě i třeba víc problémů z jejich jako i osobního života. Jestli se tam prostě něco objevilo, co byla naopak jako výzva, se kterou jste se do té doby nesetkali.
Já se možná vrátím k tomu, jak jsem odpověděla tu jednu z předchozích otázek, že ono tím, že opravdu v EKI to takhle bylo vždycky, tak tam úplně jako k novým výzvám, jako nové výzvy jsou samozřejmě pořád, ale které by vlastně souvisely s touhletou transformací, tak to jsme tam nevnímali. Pro nás to opravdu spíš bylo pojmenování toho, jak jsme ty věci dělali. To znamená, že v EKI se právě úplně od začátku věnovalo hodně prostoru a času jednotlivým potřebám lidí, hodně se s nima komunikovalo. Je úplně běžný, že kluci z vedení chodí vlastně s lidma klidně po jednom jako na obědy a opravdu se o ně zajímají právě tak, aby byli schopni vědět, co ty lidi řeší, ať už po pracovní nebo po osobní stránce, a tím pádem jsme tam pro ně mohli být. Určitě je to jako specifická firemní kultura. Já vnímám, že je to něco, co není úplně běžný, a samozřejmě je to mnohem pracnější, dalo by se říct, ale já to spíš vnímám jako úplně jako nejchytřejší investici, kterou vedení může dělat, protože tím, že umožňuje lidem mít tolik péče vlastně od nás, od People and Culture týmu, tak má ty lidi opravdu spokojený, ví, co se v té firmě děje, ví, co se lidem děje, jsme schopní pomoct lidem na osobní úrovni dřív, než by třeba osobní problém mohl přerůst do něčeho, z čeho by se ty lidi dostávali díl, a to všechno je pro mě ve firmní kultuře moc cený, takže cením, že to takhle EKI má.
V souvislosti s EKI je často slyšet spojení EKI spirit. Můžeš nám možná popsat, co to je a jak se to projevuje, jak si to máme představit, my co nejsme v EKI?
Moc ráda. EKI má opravdu dost unikátní firemní kulturu, jak už je možná cítit z těch předchozích otázek, a tu kulturu tvoří právě naši lidé. Když by se seznámila s každým z nich, tak si myslím, že zjistí, že každý člověk, který ho tam máme, je něčím unikátní a je v něm ještě malinko víc, než by třeba na první dobrou očekávala, ale zároveň ten člověk vykazuje vlastnosti, které potom najdeš ve všech ostatních lidech, který máme v EKI. Tyhle ty společné vlastnosti a zároveň ta jedinečnost toho každého z nás tvoří právě EKI Spirit. A právě protože EKI Spirit bylo něco, co jsme všichni cítili, že máme a že nás spojuje, ale neuměli jsme to konkretizovat, tak jsme zahájili projekt Co dělá EKI EKI a skrze dotazování, vzájemné sdílení našich zkušeností, tak se nám podařilo identifikovat právě, co dělá EKI EKI a co jsou ty naše společné vlastnosti, které tvoří EKI Spirit. A výstupy z toho projektu byly právě tyhle ty dva. A co dělá EKI EKI, neboli co tedy zažiješ, když se staneš součástí EKI, tak je to, že jsi miláček, děláš na top projektech, pracuješ s experty, zažíváš denně EKI Spirit a řekněme, utužuješ ho na EKI akcích. A EKI Spirit jako takový, anebo lidi, se kterými budeš spolupracovat, tak ty charakteristiky, které nám z tohoto projektu vyšly, byla autentičnost, profesionalita, inovativnost, chytrost, vtipnost, otevřenost, starostlivost, odvážnost a hodně silně tam byl nějaký jako týmový spirit.
Když říkáš vlastně, že jste měli projekt, co dělá EKI EKI, jak ten projekt konkrétně vypadal? Sedli jste si do zasedačky a psali jste po flipchartech, po tabulích nebo zase nějaký Google dotazníky, nebo jak jste tyhle ty věci zjišťovali?
Měli jsme na to projekt, který probíhal několik týdnů a měli jsme to malinko zgamifikovaný, měli jsme do toho zahrnutý storytelling a vytvořili jsme vlastně příběh, skrze který jsme ještě napojili na stěhování a měli jsme to, protože jsme se stěhovali z Karlína do Davids nedávno, no už to bude půl roku, ale měli jsme to vlastně udělané jako story toho, že my jsme tady teďkon strávili spolu nějaký čas, nějaký roky a nastupujeme spolu do nějaký paluby vesmírné lodě a cestujeme přes celou Prahu do Davids, kde vlastně přistáváme a setkáváme se s úplně novými lidmi a s novým prostředím a těm novým lidem a tomu novému prostředí se snažíme se přiblížit. Takže byla to série, myslím, 5 dotazníků, kdy každý ten dotazník byla část té story, část toho přes sunu. A například jsme se po té cestě tím vesmírem nad tou Prahou setkali s jinou vesmírnou posádkou a přesně měli jsme třeba v pár větách nebo jedním slovem se jim představit. A podobnými otázkami jsme se snažili zjistit, jak právě lidi vnímají EKI, co je to, co pro ně dělá EKI EKI a jací jsou ty lidé, se kterými každý den spolupracují.
To zní parádně a myslím si, že i skvělý tip pro ty, co poslouchají a mají něco takového v plánu, nebo by právě potřebovali se nějakým způsobem zvědomit ty svoje hodnoty. Jak zajišťujete, že noví kolegové ten EKI Spirit nenaruší, ale naopak ho doplní a možná posílí? Máte nějaké jako otázky specifické, na které se třeba ptáte v nějakém jako prescreeningu nebo v rámci pohovoru, něco jako, kde si nějaký pointy, v rámci kterých si uvědomíte, že hele, tahle vlastnost tady úplně nepůjde, tohle půjde naopak, něco, kde si to, jakým způsobem, nějaká jako cesta, kterou si to ověřujete?
Tak my vždycky, když nám vznikne nějaká hiringová potřeba, tak se podíváme do toho týmu, do kterého hirujeme a tam si identifikujeme, který právě charakteristiky toho EKI Spiritu tam máme zastoupený a tím víme, co by třeba mohlo být super v tom novém člověku, kde by bylo, aby to doplnilo ten EKI Spirit kompletní vždycky v každém týmu. O to se často snažíme. A jakým způsobem to potom, nebo potom to jako zjišťujeme, tak nemáme na to úplně konkrétně jako otázky jako na ten spirit, ale máme mnoho otázek, které právě zjišťujou asi spíš jako v rámci oblastí, kterých se ten equispirit týká, zda ten člověk ten equispirit má nebo ne. A potom opravdu se vlastně stává často to, že když tam ten equispirit není, tak ten člověk, i když je třeba skillově opravdu hodně seniorní, tak tu spolupráci nenavážeme, protože pro nás je ta vlastnost toho equispiritu naprosto zásadní. A ty jsi se potom ptala ještě, jakým způsobem teda potom pracujeme s těma lidma, jak v nich třeba ten equispirit ještě dál pěstujeme, a to děláme právě skrze to, že my, když jsme si identifikovali, co konkrétně to je, tak jsme si na to udělali i vlastní emojis, který používáme na Slacku, a potom jsme schopni, když třeba vidíme nějaký typ chování nebo nějakou situaci, tak vždycky na tom Slacku to emoji použijeme, nebo když to je v reálném životě a ne v online, tak těm lidem nahlas řekneme, jo, hele, super, equispirit, prostě je to tam, vidíme to, cítíme to, vážíme si toho, a skrze to v těch lidech vlastně pěstujeme dál a poukazujeme na to, co to je.
My už jsme tady zmínili, že lidi z equi jsou miláčci. Kde se tohle oslovení vzalo? Jak to vzniklo, že jste je takhle začali nazývat?
My jsme v EKI vyvinuli už před několika lety vlastní HR informační systém, a ten se právě pojmenoval Miláčci. A vzhledem k tomu, že Miláčci se v EKI Miláčkům říká už dlouho, tak já jsem se právě pídila po tom, kde to pojmenování vzniklo. A vlastně jsem zjistila, že přesně podle toho systému, který jsme pojmenovali Miláčci, tak potom se nějak automaticky stalo, že se i těm lidem, kteří byli v tom systému, začalo říkat miláčci.
Jak to funguje v praxi? Říkáte si na chodbách ahoj miláčku, nebo jak to vypadá u vás?
Vypadá to hodně tak, jak jsi zmínila. Opravdu těm lidem, když třeba něco udělají nebo něco řeknou, tak jim řekneme jo, jsi miláček, nebo úplně se jako neoslabujeme miláčku, to si myslím, že už by nebylo úplně fajn pro pracovní prostředí, ale rozhodně je hlavně, myslím si, cítit to, že pro nás jako pro vedení a pro people and culture lidi, ty lidi miláčci jsou, a oni to taky vnímají, a to vlastně vytváří celou tu firemní kulturu.
Mm-hmm. Já se vrátím trošku zpátky, ty jsi zmiňovala, že vlastně jste s miláčkama v kontaktu právě prostřednictvím vašich People and Culture projektů. Jaké takové projekty teďka máte otevřené? Zmínila jste People Data, což předpokládám bude jeden z nich. Na čem dalším pracujete teďka aktuálně ve vašem týmu?
Mm-hmm. My aktuálně pracujeme na pre-onboarding procesu, pracujeme na body programu, pracujeme na přípravách na COFIT, pracujeme na úplně novým one-of-a-kind eventu, který ještě není puštěný do světa. Pracujeme na zpětné vazbě, obecně na tom, jak se dává, pracujeme na šíření soft skillů a na dalších projektech. Tohle jsou takový ty, co se mi vybavily v hlavě jako první.
Mm-hmm. Máš nějaký hodně úspěšný, ukončený takový projekt, na který jsi třeba ty pyšná?
Já vnímám jako velký úspěch právě první COFIT, který jsme pořádali po tom, co já jsem se přidala do EKI, kdy se nám podařilo během jednoho toho COFITového dne se dostat do kontaktu se 156 studenty a se všemi vlastně zůstat v kontaktu i nadále přes náš EKI newsletter, který jim teď posíláme, a to považuji za velký úspěch, a je to přesně jeden z těch projektů, na kterém se podílela opravdu úplně celá firma od vedení až po úplně všechny týmy, který v EKI máme.
To je paráda, tak moc gratuluju.
Díky moc.
Od minulého roku, nebo aspoň jsem to zjistila správně, si také koučka. Je to tak?
Je to tak.
Super. Co to pro tebe ve tvém každodenním HR znamená, to, že seš koučka, máš nějaké jako schopnosti koučovat?
Je to stalo se to pro mě, celý ten koučovací přístup se pro mě stal přístupem, který promítám do všech mých dalších přístupů, ať už pracovních nebo osobních. To znamená, že ty koučovací skilly, které teď mám a neustále na nich dál pracuju, tak aplikuju na úplně jakoukoliv interakci, kterou v EKI mám.
Teďka mám pocit, že poslední dobou je docela moderní, nebo se to poslední dobou hodně děje, že hodně jako HR lidí jsou koučové zároveň. Je podle tebe jako důležitý mít ty koučovací schopnosti, být vlastně jako koučem v rámci toho HR?
Já si dokonce troufám říct, že ty koučovací dovednosti, obzvlášť na vedoucích, lídrovských, partnerských pozicích, jsou vlastně úplně klíčový. Já po vlastně ročním studiu koučování na kanadské škole, měsících výcviků a více než teď 100 odkoučovaných hodinách, tak jsem vlastně upřímně překvapená, že se jako výuka těchto skillů nebo znalostí, které by vedly k získání těchto skillů, neděje už v rámci nějakého institučního vzdělávání. Ono, kdybych měla ten koučovací přístup vysvětlit jako úplně zjednodušeně a jeho vlastně přidanou hodnotu, spočívá to vlastně v tom, že místo říkání lidem, co, jak a proč mají či nemají dělat, nebo zda je něco správný či špatný, tak právě díky tomu koučovacímu přístupu a díky těm dovednostem, které z toho plynou, tak je člověk schopen kohokoliv vlastně dovést k tomu, si zodpovědět tu otázku sám za sebe a potom mu tu odpověď challengeovat do té doby, než si je sám jistý, že je to opravdu ta finální odpověď a že je v souladu s jeho a v práci třeba i s firemními hodnotami. A díky tomuhletomu procesu si lidi věci zvědomují, učí se nad věcmi přemýšlet jinak, rozvíjet se a to je i nějaká moje osobní mise.
Já mám poslední otázku. Na tvém LinkedInu jsem si v jednom z těch příspěvků přečetla, že tvým snem bylo stát se ve 25 letech HR business partnerkou. A to se ti splnilo podle toho, co jsem zjistila. Kam teď v HR míříš? Jaký je další sen, další milník?
To bylo, mě vždycky tato vzpomínka rozesměje, protože si úplně pamatuju, jak jsem v 18 letech nastoupila do Atosu a jako HR trainee a po pár týdnech mojí stáže o jim odešel HR business partner. Ono to bylo tehdy docela halo a přibližně půl roku se hledala za něj náhrada. A v tomhle období se ta HR business partnerská agenda rozpadla mezi tehdejší HR tým a část té agendy padla i na mě a já jsem tím pádem najednou vlastně s úplně minimální HR znalostí a zkušeností byla součástí meetingu s manažery a vedením a stala jsem se takovou tou komunikační spojkou mezi nimi a to ve mě tehdy probudilo vášeň pro komunikační skill jako takovej a jsem si zvědomila, jakou váhu má třeba psaný a mluvený slovo a vyzkoušela si, co naopak dokáže napáchat slovo špatně zvolený nebo nedej bože vynechaný. A já jsem tehdy namnívala na té roli a to proč se stala mým cílem tehdy, byla právě množství informací a znalostí, které jsem díky ní dokázala získat a ten vhled, který mi umožnila do celkového fungování firmy, což bylo i to, co vlastně mě nakonec dovedlo k té headovské pozici. A mým cílem teď je jít dál po té cestě stát se snad nejlepší verzí sama sebe jako head of HR a taky vnímám, že mám čím dál silnější potřebu začít aktivně advokovat HR témata, kterým vnímám, že by možná prospělo mít na sebe namířeno více světla. A dalším milníkem na cestě za mým cílem je pro mě teď získání koučovací certifikace UICF, což je mezinárodní certifikace a každý klient, který ho vlastně koučuji, tak mi umožňuje získat další pohled na věc, na svět, challengeuje moje myšlení, moje vlastní vzorce chování a reflexi na to vše potom můžu uplatnit právě v té roli head teď aktuálně v EKI.
Tak já přeju, aby se to všechno splnilo, držím pěsti, a aby to dopadlo přesně tak, jak si představuješ a přeješ. A moc děkuju za dnešní rozhovor, za dnešní sdílení. Děkuju moc, že jsi přijala pozvání a měj se krásně, ahoj.
Já tobě, Míšo, děkuju moc krát.
Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast a těšíme se u další epizody.